Vorte da stund bis zum Tag. Schön Luca na schruan. Eja ni të shkojmë dherë në Betlehem e të shohim që ka ndodhi, në gjarin që ne kumtoj Zoti. Dëshiroj që me këto fjalë ungjillore të bëj urimin tim për Krishtlindje. Çdo Krishtlindje përfshin në vetë thirrjen, eja ni të shkojmë në Betlehem, që të përkulemi para foshnjës si barinjt dhe mbretërit, dhe të ruajmë në zemër atë që ai na thot, atë që përjetojmë. I Krisht si Virgjëra Mari. Në ditën e lindjes, Jezusi, shërbusi botës, u shpall mesazhin e tij të paqes dhe të dashurisë të gjithë njerëzve vullnë të mirë. Është ky mesazh i së vërtetës, i shenjtërisë, i drejtësisë, i vllazërimit. Duhet që të mësojmë prej barinëve, të shkojmë në Betlehem me nxitim për të parë se çka ka ndodhur, duke takuar Marin, Jozefin e foshnjën të vënë në grasht. Takimi me foshnjën në shpellën e ftohtë sjell gëzimin dhe lajmin e mirë. Sot lindi shëlbuesi Krishti Zot. Krishtlindja është festa e zemrës, e ndjenjave të mbrendshme e të pasteta, e kësjellësisë familjare, por mbi të gjitha e grashdit që është Betlehemi ynë. Dhe kur vështrojmë këtë Betlehem të vogël, ja, para syve tanë shfaqet madhështia finore e fshekur në vogëlsinë njerëzore. Shofim një varfëri të pamendueshme nga ana njerëzore, por edhe një pasuri me vlerë të pafundme nga ana hyjnore. Shofim jetën familjare të përbërë për dashurisë dhe dinitetit, ku vlen thelpsorja dhe ku e tepërta dhe ajo që s'ka domethënie duhet t'i lëshon vend asaj që është e vërtet, e bukur, e madhe. Kjo soditi na bën të pyesim mbi stilin ton të jetës, mbi marrëdhënien ton me të mira toksore, mbi llojin e mendësisë që rregullon të menduarit dhe të vepruarit ton. Do të thotë se edhe ne duhet të mësojmë praktikën e jetës sonë, duhet të dim se si të jetojmë, në cilën rrugë duhet të dim të ecim. Grashdi përfaqëson botën, por është edhe shenja e pasurisë së dikujt, e atij që largon të ftohtin dhe ndriçon errësirën. Në grashdin e Betlehemit bashkohen qielli e toka. Papa Benedikti 16 thot këto mendime: në grashd lind kënga e jetës sonë, një këngë që fatkeqësisht nuk e dëgjojmë të gjithë. Shumë kush është shurm ose indiferent. Njerëzimi ka nevojë për mirësinë e kësaj foshnjeje, por shumë kush nuk ka guxim të afrohet ta kërkojë. Vazhdon Papa Benedikti 16, njerëzimi ka nevojë të pret hyjin, afërsinë e tij, por kur arrin momenti nuk ka vend për të. Njerëzit janë tepër të zënë me vetveten, kanë nevojë kaq shumë për këtë hapësirën e kohën për të vendosur gjërat e tyre, saqë nuk mbetet asgjë për tjetrin, për të afërmin, për të varfërin, për Zotin. Por, Zoti nuk e le vetën jashtë, përpiqet të gjejë rrugën drejt zemrës e njerëzve. Ai e di se ka njerëz që e shohin dritën e tij, ashtu sikur se barinte Betlehemit. Dhe prap citoi Papën Benedikti 16, të tillët shkojnë për te dhuratave dhe dritave verbuese të dyqaneve gjatë kësaj kohe festash. Ndër dhuratat e shumta që blejnë e marrin, të mos harrojmë dhuratën e vërtet, t'i dhurojmë njëri tjetrit diçka nga vetja jonë, t'i dhurojmë njëri tjetrit kohën, e kohën Zotit. Kështu zhduket vrapi i këtyre ditëve, kështu lind gëzimi, kështu vjen festa. Sy tanë e vështron Jezusin foshnje. Drita që ndriçon njerëzimin nisit nga ajo pikë e parë drite që është biri i hyjit, thelbi i së vërtetës dhe urtia e atit. E drita e tij kalon nëpërmjet shumësisë së dhuratave të tija, shërbimi, kiri, sakramentet, ungjilli, lartësimi i dinitetit si bi të hyjit, lavdia e amshuar. Para një mahnitje kaq të madhe hyjnore, bie në sy paaftësia jonë për t'i përmbushur pritjet e thella të mendjes e të zemrës. Rreth Jezusit foshnje ka një lulëzim jete. Ati njerëzimi drejtohet plot besim, bashkë me peshën e ditëve dhe ngarkesën e shpresave. Jezusi shëntron marrëdhënien familjare, duke lindur në një familje, i jep dukshmëri e vlerë varfërisë dhe përvojtërisë, duke zgjedhur që të lind i varfër dhe i fshekur. Është një çortim i rrept ndaj krenarisë të fuqishmëve, por burim i gëzimit dhe ngushëllimit të thellë për të konsideruarit dhe të mënjenuarit e shoqërisë. Po, në Betlehem mësojmë të meditojmë, ta bëjmë thesar tonin gjithçka që është e vërtetë, fisnike, e drejtë, e pastër, e dashur. Mësojmë të dorojmë, sepse këtu jeta takon jetën dhe merr prej saj dritë, orientim, ndihmë, ngushëllim dhe tërheqjen nga e mira. Mishrimi është misteri në të cilën na jep shpresa që na lejon të përballojmë të tashmen e të mundimshme e të pasigurt me të cilën luftojmë çdo ditë. Krishtlindja është kujtimi i fillimit të shërbimit tonë, por dhe i shpresës sonë. Prej asaj dite, çdo njeri ka të drejtën t'ia shpreh botës shpresën e vet, ta shpall atë me zë të lartë kundër çdo pesimizmi dhe kundër çdo të keqje të botës. Shpresa e Krishtlindjes e lufton atë ndjenjë frustrimi të çdo mendimi të dobët që pushton kulturën strukturën e kësaj bote, lufton atë pesimizëm që thot nuk mund të bëjmë asgjë. Këti mendimi, foshnja e grashdit të Betlehemit i kujton se njeriu ka një mision të madhë, të sjell botës kumtimin e hyjit mes nesh, të sjell botës një mesazh shpresë. Do të doja shumë që në çdo familje për Krishtlindjet jetohet paqja që vjen prej Zotit, të jetohet ai bashkim me të cilin është mbushur shpresa që Emanueli i kumton çdo qenie njerëzore. Do të doja që të praktikohet ajo kthjellësi e ajo harmoni që çelin vetëm aty ku është e pranishme feja në hyjin e mishruar. Dëshiroj që prap të theksoj fjalet e papës Benediktit të 16, me thirrjen të ndalin urrejtja e dhuna, ardh mirë kuptimi i ndërsjellët, u hapshin zemrat që të hapen kufit, dhe të zbres paqja për të cilin kënduan engjujt atë natë. Nuk është larguar kurrë nga Betlehemi, e as qielli nga i grashdi vogël bosh, që shpesh është bota pa Krishtin. Shpresa që kemi në Krishtlindje, qielli nuk bën pjesë në gjeografinë e hapësirës, por në gjeografinë e zemrës. E zemra e Zotit në atë natë shenjte erdhi deri poshtë në grasht. Përvojtria e Zotit është qielli, e nëse shikojnë drejt saj, prekim qiellin, atëherë dhe toka bëhet e re, përfundon citati. E gjithë kjo ajetuar në dritën, në dëgjimin dhe në praktikimin e fjalës së Zotit, për Krishtlindje këntojmë misterin e fjalës që bëhet njeri, të hyjit që komunikon shërbimin dhe komunikohet si shërbues, të një fjalë shpresë që bëhet një prej nesh dhe që kryqëzohet për mëkatet tona. Bashkësitë tona të krishtera, në diocezën tonë dhe në mbar botën, le të jenë qendra të dëgjimit të vazhdueshëm të kësaj fjale të shërbimit, të fjales që ka vend në tendën e ti në mes nesh. Uroj të gjithëve paqë e harmoni në fe, që hyji i cili bëhet foshnje me shërbimin e ti të realizoj çdo dëshirë tonën për të mirën e të na dhuron paqen që i shërben çdo njeriu vullnet mirë. Për shumë vjet Krishtlindja.